Je úterý večer, na rádiu Wave nám Pony Hawks uvádějí další rozhlasový průplach. Začíná klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Hezký pěkný večer.
Hezký večer a dneska, Zuzko, budeme proplachovat téma, které už je usazeno nejen v naší společnosti hodně, hodně let.
Ano, usazeno doslova, protože my si budeme připomínat Mezinárodní den boje proti dětské práci. Ten už byl 12. června, jenomže problém dětské práce to není rozhodně jenom jednodenní záležitost a právě o tom si budeme povídat s koordinátorkou kampaně Stop dětské práci, je lepší chodit do školy, s Petrou Vajsovou. Hezký večer i tobě.
Dobrý večer.
Hezký večer.
Tak já myslím, že na úvod bychom mohli se trošku vrátit do historie a vůbec zmínit, od kdy je dětská práce vnímána vůbec jako problém, jak je to historicky s tou dětskou prací?
Tak jestli chceme do historie, musíme se nejdříve podívat, jak to vypadalo v zemích západní Evropy. Doposud největším státem, kde byl nejvyšší výskyt dětské práce, byla Velká Británie, kde svého času na konci 19. století pracovalo až jedno ze tří dětí. Skutečně to byl takový svět Olivera Twista. Nicméně i na přelomu století třeba ve Spojených státech byla dětská práce značně rozšířená, pak ale stačilo jenom 30 let na to, aby prakticky vymizela. Jakoby ten předěl nastal v momentě, kdy víceméně industrializace nebo industriální revoluce se dostala ke svému konci a pak už vedla cesta jakoby k zavedení povinné školní docházky, patřila k tomu patřičná legislativa, osvěta a vzdělání a zejména moment toho, že veřejnost přijala dětskou práci jako naprosto nepřijatelnou.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli nejdřív byly ty právní kroky a dejme tomu třeba to zavedení povinné školní docházky a pak až teprve došlo k tomu k té změně v té společnosti, že by lidé začali na tu dětskou práci pohlížet jako na něco špatného?
Já myslím, že celý ten proces běžel ruka v ruce, protože není možné bez té patřičné osvěty jenom vlastně nadiktovat v tomhle smyslu něco se zhora, pak by dětská práce přežívala, protože vždycky se najde prostor a někdo, kdo by ty podmínky zneužil. To znamená, že skutečně musíte působit a to působilo jak v 19. století ve Velké Británii, tak to působí třeba v 21. století někde v Indii na celou společnost a pracovat s ní, aby skutečně akceptovala názor, že tudy cesta nevede. Nejenom pro děti, ale pro společnost jako takovou.
My jsme zmínili tu historii, každopádně ty si naťukla 21. století a třeba konkrétně Indii. Čím to, že v rozdílných kulturních prostředí od toho našeho je dětská práce do dneška naprosto běžnou záležitostí a je to něco, s čím se ta společnost potýká a podle mého názoru ta většinová ji nějak extra neřeší, protože je to každodenní záležitost.
Přesně tak, v rozvojových zemích se častokrát setkáváme s názorem, že se jedná o normální situaci. Nicméně zejména Indie nebo obecně země asijské, kde vzdělání hraje velice silnou roli a vždycky hrálo, došlo bohužel spíš k takovému kluzu, k nějakému poklesu momentu, kdy si společnost natolik zvykla, že děti kolem začínají pracovat nebo pracují, až se to dostalo do stádia, kdy začala být považována dětská práce za normální. Nicméně tomu tak není a asi si v průběhu budeme povídat o tom, proč je to samozřejmě mnohem komplikovanější, než se zdá.
Já jsem se chtěla zeptat, my jsme tady naťukli, že v 19. století byla dětská práce velmi rozšířeným problémem v takzvaných v úzovkách civilizovaných západních zemích, takže dejme tomu i třeba ve Spojených státech amerických, ve Velké Británii. Teď si hovořila o Indii, ale jaké jsou ty další regiony, státy světa, kterých se problém dětské práce převážně týká?
Doposud nejvíc dětí pracuje v jihovýchodní Asii jako celku. Nicméně nejvyšší výskyt, to znamená procentuálně 25%, tedy jedno ze čtyř dětí pracuje v regionu subsaharské Afriky. Problémem, i když o něco méně je postižená i Latinská Amerika, ale jakoby stopy dětské práce můžeme najít i v našich částech světa, třeba Albánie, jenom pro zmínění něco z Evropy.
Bavíme se pořád o dětské práci, která v našich podmínkách, v našem prostředí možná znamená trošku něco jiného, než právě v těch rozvojových zemích, než v jihovýchodní Asii nebo v Africe, takže ty rozdíly té dětské práce, jaký chápeme my nebo jak my si ji pamatujeme z našeho dětství a ta, o které se fakt bavíme a která je věnován ten Mezinárodní den, jestli by si mohla vysvětlit.
Určitě. Tak v první řadě je potřeba říct, že jako dítě pod dítětem chápeme každou lidskou bytost, která je méně než 18 let. V rámci tohohle existují dva rozdíly. My za dětského pracovníka považujeme každého, kdo pracuje na úkor svého vzdělání. To znamená, že nelze tady argumentovat, že nebudeme více jako děti mít nádoby, protože je to neakceptovatelné. Je to skutečně problematika dětí v rozvojových zemích, které nemají kvůli tomu, že nechodí do školy, musí pracovat. To znamená, že je pravděpodobné, že to, co dělají v 6 letech, budou dělat i v 60 letech, protože žádný jakoby osobnostní vývoj u nich nenastane.
Tak ty už jsi zmínila, že tady za dětskou práci je považována ta práce, kterou vykonává někdo do 18 let na úkor svého vlastního vzdělávání. Mm-hmm. A kdybychom měli zmínit ty třeba konkrétní činnosti, tak jsou takové známé ty mediální obrázky jako malé indické děti, které šijí fotbalové míče a tak dále. Mm-hmm. Co jsou ty nejčastější činnosti?
No možná si to spousta lidí neuvědomuje, ale téměř 70% všech pracujících dětí pracuje v zemědělství. To znamená, je to hodně jich pracuje v venkovních, v rurálních oblastech, to znamená, že je to taková ta méně viditelná práce. A co je taky důležité, je, že častokrát za tuto práci vlastně nedostávají žádnou odměnu. Další velice komplikovaný a neviditelný fenomén je práce v domácnostech, v cizích domácnostech. Tohle je typické třeba pro Indii, kde hodně dětských pracovníků, zejména holčiček, doprovází své maminky a pak klidně ve věku 8-9 let začínají vlastně pracovat v cizích domácnostech, častokrát zase zadarmo. Což je problém, protože nejsou pod dohledem veřejnosti a vzniká tady obrovský prostor pro jejich zneužití a násilí třeba.
Když se bavíme o dětské práci, tak mi přijde takové vlastně jako nepřirozené, že rodič chce po svém dítěti, aby něco takového dělal, když naopak by si to dětství, už z principu ten název dětství vypovídá k tomu, že by si měl užívat a měl by být dítětem, což tady rozhodně ty děti nejsou. Jsou donucení ty rodiče vlivem okolností, jejich vlastně ekonomické situace, jsou to většinou takzvané rozvojové země, kde chudoba asi bude zásadní problém. Je to právě ten důvod, proč ty děti pracují a tím pádem je to možná trochu omluvitelná záležitost z pohledu těch rodičů?
Není to omluvitelné. Není to určitě omluvitelné. Naopak mnohokrát slyšíme takzvaný argument chudoby, to znamená přece ty děti musí pracovat, protože jinak by ta rodina nepřežila. Opět opakuji, zaprvé mnohdy ty děti nedostávají vůbec žádné peníze za tu práci, kterou vykonávají, pracují pro rodinu. Nebo i když pracují, tak se jedná o výdělky tak zanedbatelné, že skutečně ten rodinný rozpočet to nemůže nějakým způsobem ovlivnit. Problém je mnohdy ani ne u tak nejchudších vrstev obyvatel, kdy skutečně ty rodiče věří nebo vidí jediný potenciál a budoucnost vůbec přístupu ke vzdělání. To znamená, že se snaží dopřát. Je to naopak problematika jakéhosi opuštění morálky. To znamená, že existuje skupina lidí, kteří skutečně jaksi rezignovali na své rodičovské povinnosti a myslí si, že to dítě se má nějakým způsobem postarat samo o sebe. Opět musím zopakovat, že pak samozřejmě tam nenastává žádný rozvoj osobnostní a není to jenom stagnace pro jedno konkrétní dítě, ale pro celou společnost jako takovou.
Ty jsi tady během písničky zmiňovala i takový jeden argument proti dětské práci, který by asi ne každého posluchače napadl. A to, že vlastně ty děti na trhu práce potom v úzovkách kradou práci nebo zabírají práci dospělým.
Je to skutečně tak. Musíme si uvědomit, že jestli má zaměstnavatel možnost výběru mezi dítětem, kterého skutečně nebude moc stát, navíc je velice jednoduše ovladatelné a mnohdy poslušné, protože kvůli nedostatku vzdělání vlastně neví, jaké jsou jeho práva, jako co by zaměstnance, tak dochází vlastně k velice zvláštní situaci a to je, že děti konkurují na trhu práce svým vlastním rodičům, zejména maminkám, zejména matkám. To znamená, že kdy ten zaměstnavatel nemá potřebu, jak si pak investovat do nějakých nových technologií, nemá samozřejmě vybírat si ty děti, protože jednoduše jsou pro ně lépe ovladatelné a vlastně levnější.
Pokud ty děti chodí do práce, tak i v názvu vaší kampaně Stop dětské práci je lepší chodit do školy. Tak nemůžou logicky do té školy chodit. Jakou roli tam hraje to vzdělání a vůbec ta šance se k tomu vzdělání dostat, pokud chodí do práce? Mají možnost chodit třeba do té školy alespoň na pár hodin denně, týdně? A nebo jsou některé děti, které jsou díky tomu úplně odstřihnuté od toho vzdělání?
Kampaň prostřednictvím partnerů, partnerských organizací, které působí přímo v zemích, v rozvojových zemích, třeba v Indii, kde máme velice zajímavý příklad toho, jak děti dostávat z toho pracovního procesu do školy, protože samozřejmě bylo by to jenom neúplné řešení problému dostat dítě z práce a ponechat ho na svých. Existují takzvané jakoby mostící školy, což je koncept, kdy vlastně ty děti si zvykají na jakýsi jiný režim, je to nějaký přechodný moment mezi práci a skutečně jakoby tou formální školní docházkou. Tohle je hrozně důležité. Ne, že by neexistovalo samozřejmě nějaké alternativní formy vzdělávání, nicméně jakoby úsilím kampaně a vůbec úsilím jakoby celosvětového společenství je skutečně dohlídnout na to, aby všechny děti se dostaly do formálního vzdělávacího systému.
Se možná teď zeptám hloupě, ale jde to. Funguje to?
Funguje to. V Indii to funguje velice dobře, nicméně, protože naše partnerská organizace MV Foundation funguje na principu ten, kdo není ve škole, automaticky znamená, že je pro nás dětský pracovník. Takže pracujeme nejenom samozřejmě s dětmi, pracujeme s jejich rodičemi, s učiteli, s celou komunitou, která nějakým způsobem musí sama přijít na to, že dětská práce není akceptovatelná a umožnit jim tu cestu. Takhle jsme už dostali do školy 100 tisíce dětí.
My se teď pokusíme spojit s Lenkou Černou z jedné fairtradeové společnosti, která operuje na našem území. Lenko, slyšíme se?
Ano, dobrý večer.
Krásný večer. Lenko, my teď soutěžíme v klistýru o dvě fairtradeové čokolády a mě vlastně napadlo, je i tohleto způsob, jak pokud bychom chtěli nějakým způsobem zabránit dětské práci nebo se přinejmenším pokusit být zodpovědnými spotřebiteli, je tohle ten způsob třeba si nakoupit fairtradeovou čokoládu. Můžeme to takhle udělat v České republice a někomu pomoct?
Určitě, stoprocentně. Vlastně Fairtrade známka vám stoprocentně zaručuje, že na tom produktu, ať je to třeba čokoláda, nebo káva, nebo sušenky, nebo koření, není žádná dětská práce, ani otrocká práce, ani nucená práce. A dětskou prací se počítá práce dětí jakoby mladší 16 let.
Já vím, že ty máš zkušenosti přímo z terénu. Mohla by si vysvětlit, jak to vlastně funguje Fairtrade přímo, já nevím, pokud zmíníme třeba Afriku, ta je v tomhle tom taková možná nejlepším příkladem. Jak ten Fairtrade funguje? Znamená to, že ty podmínky pro ty lidi, kteří tam pracují, vypadají úplně jinak než u takových těch klasických, dejme tomu, řetězců nadnárodních koncernů, které bych řekla, že tahle hlediska nebo ten etický kodex moc nezohledňují?
Přesně tak. Já jsem žila 2 roky v Ugandě a tam jsem pracovala přímo ve vesnicích a teď jsem třeba například v lednu dělala kontrolu jednoho fairtrade družstva, jmenuje se Gumutindo a pěstuje pro nás kávu a je to 6 000 farmářů a ty podmínky mají úplně jiné v porovnání s ostatními farmáři.
Můžeme konkrétně, když tak?
No, určitě. Dostávají vysokou výkupní cenu, která je pevně daná. Dostávají 60% zálohu ještě před sklizní, což jim pomáhá, aby se třeba nemuseli zadlužovat u dlužníků, protože oni jsou teda u rychlářů, protože to jsou velice chudí, většinou negramotní farmáři, kteří žijí úplně mimo civilizaci. Potom právě proto, když oni dostanou vysokou výkupní cenu, tak už ani nemusí zaměstnávat děti a můžou jim naopak zaplatit školní docházku, tak to tam funguje. Oni mají jistotu, mají dlouhodobé obchodní vztahy a já když jsem třeba teď navštěvovala ty farmáře, tak úplně jsem viděla obrovský rozdíl, že to jsou prostě sebevědomí lidé, jsou hrdí na to, že jsou fair trade, jsou hrdí na to, že třeba ani nepoužívají chemii, tam třeba se hnojí jenom kravským hnojem, takže si chrání i vlastní zdraví, chrání tam tu přírodu. Je to úplně, teďka právě o tom družstvu, o kterém mluvím, tak v porovnání s ostatní částí Ugandy, kde není fair trade, tak je to úplně něco jiného. Je to taková enkláva prostě jakoby lepší životní úrovně.
Ty jsi tady zmiňovala kávu, my v soutěži soutěžíme o dvě Fairtrade čokolády. Jakých třeba dalších výrobků se to týká? Co všechno si už v dnešní době člověk u nás v Čechách může koupit a bude vědět, že to je Fairtrade a že na tom nemá žádný podíl dětská práce?
Tak jsou to téměř všechny produkty, které se k nám dováží z rozvojových zemí, takže může to být třeba víno, nebo jakoby to je teda spíš výjimka, pardon, takže třeba čaj nebo rýže, koření. V zahraničí jsou běžné banány i květiny, i třeba textil, nebo teďka dokonce už i mobilní telefony, ale teda v České republice hlavně káva, čaj, sušenky, no, víno a tak.
Když jsi řekla mobilní telefony, tak jsme docela překvapeně s Ivankou se na sebe podívali. To teda musím říct, že to je velký pokrok, mobily Fairtrade.
To je teda veliká novinka a je to teprve v počátcích, takže to je spíš takhle, že Fairtrade se posouvá, v zahraničí už je běžný, třeba v Holandsku 8% veškeré kávy a čokolády na trhu je fair. Nebo třeba teď jsem byla v Londýně a tam opravdu už Fairtrade produkty naleznete úplně všude a jsou i cenově dostupné, že už to není velký rozdíl oproti ostatním. Takže já věřím, že i v České republice už to takhle k tomuhle vývoji spěje také.
Ty jsi zmínila tu cenu, to asi bude docela zásadní hledisko, které je v tomhle ohledu důležité, aby se běžný člověk k tomu Fairtradu dostal a nemusel pořád do kolečka říkat takové to známé, teď já vlastně nic sám nezmůžu.
Máte pravdu. Ono třeba hlavně pro mladé lidi ty Fairtrade produkty některé mohou být drahé, protože jsou to produkty vysoké kvality, mají tu Fairtrade známku, mají bio známku, ale dá se pomáhat i třeba jinak, že třeba například mladí lidé můžou šířit osvětu, mohou poučit třeba své rodiče nebo lidi, kteří třeba ty peníze mají, nebo firmy, kde třeba jsou na brigádě, mohou se třeba pokusit, aby ta firma nakupovala Fairtrade občerstvení jako k sobě, nebo třeba balíčky na Vánoce pro své obchodní partnery, nebo třeba mladí lidé by klidně mohli jet na zkušenou do rozvojové země, a nebo možná do budoucna si i zvolit povolání rozvojového pracovníka jako svoji profesi, kdo ví.
Tak to rozhodně je určitě dobrá inspirace. Ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Je to tak, že ten Fairtrade může být v určitém ohledu i inspirací právě pro ty velké, dejme tomu, obchodní řetězce, aby se tomu začali věnovat, protože přece jenom, když v dnešní době asi řeknete, že máte na svých pultech Fairtrade výrobky, tak je to docela dobrá i reklama a známka. Funguje to v tomhle ohledu?
Ano, ano, určitě. Vlastně v České republice je taková velká móda bioproduktů. Bio znamená, že ten produkt byl vypěstován bez jakékoliv chemie a třeba i šetrní třeba ke zvířatům, když to jsou biovajíčka nebo tak. Takže Fairtrade, protože většina produktů mají zároveň bioznámku, tak hodně profituje na této módě bio. A vlastně již 2 roky se dá Fairtrade koupit v naší největší síti drogerií, pak ve 2 dalších velkých řetězcích, anebo třeba v obchůdcích zdravé výživy.
K tomu ale, aby vlastně i všechny ty velké řetězce nebo nadnárodní společnosti začaly používat ten systém Fairtrade obchodu, tak je tam nutný ten tlak těch spotřebitelů. A ti asi musí být informováni a musí být ochotni případně platit vyšší cenu za něco, co má užitnou hodnotu v úzovkách, takovou neviditelnou vlastně.
Ano, ano, máte pravdu. A třeba je strašně zajímavé, že třeba teďka i v té době velké globální finanční krize, tak třeba v zahraničí vůbec neklesly prodeje Fairtrade produktů, protože to je taková srdcová záležitost, je to, nebo aspoň v zahraničí, je to záležitost principu, že prostě ty lidi, kteří se rozhodli pro Fairtrade, tak už by nevzali do úst čokoládu, na které je téměř 100% jistota, teda z té konvenční, že na tom pracují děti. Takže i v dobách té finanční krize ty lidi pořád dále prostě kupují Fairtrade a podporují tuto myšlenku. Je to takový životní styl vyjádření takového osobního názoru.
Tak a abychom rozšířili řady těch, kteří si budou Fairtrade kupovat i u nás, tak bych tě možná teď poprosila o webovky, na kterých by se o tom Fairtradu, o výrobcích, o tom, jak se k ním dostat, naši posluchači dozvěděli.
Tak doporučila bych webovky e-fairtrade.cz. A tam se můžete dočíst, jak Fairtrade funguje, můžete se tam podívat právě na tu naší kontrolní cestu v Ugandě teďka v lednu, je tam spoustu fotografií, jsou tam příběhy konkrétních farmářů, to může být zajímavé. A jsou tam také příležitosti, jak se třeba stát dobrovolníkem Fairtrade, jak vůbec podpořit tuto myšlenku i třeba jinak než nákupem.
Tak my moc děkujeme za tvoji podporu dnešního klistýru. To byla Lenka Černá z jedné Fairtradeové společnosti. Lenka Černá, se kterou jsme si povídali v tom předchozím vstupu, respektive jsme si s ní telefonovali, tak tam zmiňovala dětskou práci a věk 16 let. My jsme v úhodu dnešního klistýru zmínili 18 let. Tam nám ty 2 roky trošku uskakují. Čím to je, Petro?
Je to skutečně tak. Ještě vlastně v ty jakoby kategorii dětských pracovníků se dá rozdělit mezi jakoby skutečné děti, řekněme do těch 14 let, kde se absolutně vylučuje jakákoliv dětská práce, mělo by to být propojené s povinní školní docházkou a taky s konvenci číslo 138, která je o právě jakoby minimálním věku možnosti začít pracovat. Nicméně pak je tady ještě skupina o těch 14 do 18 let, což jsou mladiství, kteří již pracovat můžou, nicméně by neměli pracovat a neměli by se podílet na pracích, které můžou nějakým způsobem ohrožovat jejich mentální, fyzický, psychický vývoj.
Tak to bylo jenom takové upřesnění a já jsem chtěla naťuknout teď to téma pohlaví chlapců a dívek. My pořád mluvíme o dětské práci, ta skrývá vlastně kluky i holky dohromady, ale jsou tam nějaké rozdíly?
Určitě jsou, to jste mi docela nahrála, protože zrovna dnešní 12. červen je Mezinárodním den boje proti dětské práci, které se zaměřuje právě na holky. Má takový leitmotiv, říká si, že dejme dívkám šanci, ukončme dětskou práci, což znamená, že je Mezinárodní společenství usiluje o to, abychom právě upozornili na to, že v dnešní době pracuje asi 100 milionů holek z celkového počtu 218 milionů pracujících dětí na světě. A tyto holky častokrát musí snášet někdy dvojité i trojité břímě. To znamená, že dívky jsou většinou první, teda poslední, koho rodiče do školy přihlásí a někdy také první, koho z ní odhlásí. Další problém je, že kromě, řekněme, nějaké ty byť placené nebo neplacené práce, nějaké ekonomické aktivity, se pak musí starat o své sourozence, chodí po vodu, chodí po dříví, a plus do toho se třeba někdy snaží i zvládat tu školu, to znamená, že zvládají toho mnohem víc a taky, což je zajímavé, začínají pracovat dřív než kluci.
Mně to přijde zvláštní spíš teda, než že ty kluci by přece měli zvládnout třeba fyzický práce podle toho stereotypu, že teda muž je silnější, a takže by ty kluci měli pracovat třeba fyzicky mnohem víc než ta děvčata a ty jsou v práci podstatně, tedy je to obráceně, než bych já typla.
Zrovna ten moment nošení vody je spojen jaksi s hygienou a vařením, takže tam už to začíná dávat najednou smysl. Bohužel někdy ta cesta za vodou může znamenat i několik kilometrů a bohužel to taky může znamenat čas, který by třeba ta dívka jinak mohla strávit ve škole.
A je to třeba jenom regionální záležitost, která by se týkala, já nevím, pouze Indie nebo pouze Afriky, nebo je to vlastně všude na světě takhle, že dívky nechodí prakticky do školy, nebo je tam větší pravděpodobnost, že rodiče tu dívku do školy vůbec nepošlou a že třeba začne pracovat ještě v mnohem ranějším věku než chlapci?
Navzdory několika kulturním rozdílům tady můžeme říct, že skutečně ty dívky doplácejí více na to, že se narodily jako dívky. To znamená, skutečně jakoby v té rodině mají bohužel, jak si jsou považované za méně cené. To znamená, že matky častokrát, právě jak jsem zmiňovala, že je sebou nosí právě do rodiny, kde přebírají pak jakoby nějakou tu starostlivost a služebnictví a začíná ve věku těch 8-9 let. Protože častokrát se to jednoduše považuje za dobrou přípravu pro život a po svatbě.
Že se počítá s tím, že ta dívka vlastně ani žádné vzdělání nepotřebuje, protože se stejně bude brzo vdávat?
Může to znamenat a taky ve hodně kulturách to znamená, že ta dívka je ta, která se provdá někam jinam. To znamená, že se stane členkou jiné rodiny, než je ta její původní, když to mnohokrát platí, že kluci zůstávají se svojí rodinou.
Abychom se možná ještě vrátili k té vaší kampani a vůbec k tomu vzdělání, jakým způsobem pracujete právě s tím umisťováním dívek nebo i chlapců, právě těch, kteří absolvují dětskou práci do těch škol, jak moc je to komplikované, složité a jak to vůbec jde vykomunikovat třeba s těmi rodiči, že je vlastně lepší, aby ty děti byly ve škole, nebo jak tohle v tom terénu vůbec funguje.
Je skvělé, že naše partnerské organizace, které se této problematice věnují, tak vznikly jaksi grassrootově, což znamená, že jako vznikly, protože ta společnost nebo jistá skupina ve společnosti začala tohle vnímat jako vysoce problematické. To znamená, nemáme tady případ, kdy někdo ze západní civilizace třeba dorazil do nějaké rozvojové země a začal vysvětlovat, že je to špatně. Ne, naopak se snažíme, aby naši partneři se na to přicházeli sami. Snažíme se jim dávat nějaké ani ne know-how, spíš nějakou formu podpory. Nicméně jsou to indové Hanové. Je to indická organizace, která vysvětluje svým spoluobčanům zas na úrovni vlastně celé komunity, proč je to nejenom nemorální, ale je to vlastně nestrategické, protože už dneska se říká, že každý dolar nebo každé euro, které se investuje do vzdělání, se jednou sedminásobně vrátí.
My se dostáváme pomalu a jistě ke konci dnešního klistýru o dětské práci s Petrou Weissovou, koordinátorkou kampaně Stop dětské práci, je lepší chodit do školy. Já myslím, že bychom na závěr možná mohli shrnout to, co vlastně my jakožto spotřebitelé v České republice můžeme udělat proti dětské práci. Že to není zas tak úplně nějaké vzdušné zámky si tady nestavíme.
Není. Je potřeba se zajímat, vyhledávat etické kodexy různých firem, ptát se v obchodech, odkud pochází tohle zboží, aktivně se informovat, jakým způsobem vlastně funguje celý řetězec a hlavně si uvědomit, že marketingově v dnešní době společnosti, třeba módní řetězce, už nemůžou více konkurovat ani cenou, ani kvalitou a jsou velice citlivé na postoje svých spotřebitelů, svých zákazníků. To znamená, jakmile zákazník vysloví nesouhlas s nějakými procedurami nebo se bude pídit, tak ty firmy udělají skutečně první a poslední, aby dokázali, že teda přistupují ke spotřebě férově, a jestli budou cítit tady ten trend, tak jak ho cítí v zemích západní Evropy, tak si myslím, že jsme na dobré cestě.
Takže teoreticky tím, co my tady v Čechách kupujeme, můžeme ovlivnit situaci i na úplně opačném konci světa.
Velice konkrétně, ano.
To znamená, ať zmiňujeme úplně jednoduše třeba ty čokolády, o které dneska soutěžíme a vyhrál je Tondro, takže mu gratulujeme. A nebo třeba káva, co jsou takové ty typické produkty, které v současné době v České republice se dají koupit běžně a není to zas taková finanční injekce pro nás?
Jednoznačně káva, kakao, rýže, čaj, sušenky, pak další třeba několik obchodů s kosmetikou existuje, která velice jednoznačně se staví právě k tomu, že nepropagují dětskou práci. To je jenom několik, co bych zmínila. Ale třeba i oříšky a koření a víc exotické produkty, u kterých by vás to možná nenapadlo na první
tak
dojem.
Na závěr ještě, Petro, rozhodně webovky vaší kampaně, kde všechny tyhle ty věci jsou k nahlédnutí a získání informací.
Určitě, je to www.stopdetskepraci.cz.
To byla Petra Weissová z kampaně Stop dětské práci, je lepší chodit do školy. A příští úterý od 9 večer tady budeme šířit zase něco jiného
tak
znova.
Dnes už jsme toho moc nerozšířili, ale vy si můžete rozšířit obzory na webových stránkách stopdetskepraci.cz a my už se loučíme.
Mějte se pěkně, děkujeme, Petro.
Hezký večer.